Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Mila Đurđević. U nastavku slušamo Most Radija Slobodna Evropa. Tema je bila može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li sličnosti između ruske agresije na Ukrajinu i NATO bombardovanja Srbije 1999. godine. Naši sagovornici su Bojan Vranić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Gospodine Vraniću, u nedavnom govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije Vučić nazvao je Zapad licemernim, jer, kako on kaže, ima jedan kriterijum za rusku agresiju na Ukrajinu, a drugi za NATO bombardovanje Srbije 1999. godine. On kaže da su ti slučajevi identični, jer je u oba slučaja napadnut teritorijalni integritet jedne zemlje. Da li su po vama ta dva slučaja identična?
Kada govorimo o tom direktnom poređenju, postoji tu nekoliko problema. Čak mislim da i nije toliko relevantno da li su slučajevi identični ili nisu, koliko je stvar u tome za koje potrebe je Aleksandar Vučić iskoristio pozornicu Ujedinjenih nacija. Naime, kada se iz ugla Srbije sluša ovaj govor, nekako se čini da postoji sličnost, možda ne identičnost ili ekvivalencija, ali sličnost svakako i definitivno za potrebe domaće javnosti deluje kao da to je agresija i kako je moguće da se ceo svet solidariše sa Ukrajincima, a pre 20 i nešto godina, kako je to bilo predstavljeno i dan danas se predstavlja, ceo svet je bio protiv Srbije. Međutim, problem je što na pozornici Ujedinjenih nacija ja nisam siguran da su oni koji su slušali tamo neposredno, dakle predstavnici drugih država, razumeli baš najbolje koja je paralela u pitanju. Zašto? Zato što ovo je moment Ukrajine i svetlo svetske pozornice sada pada na Ukrajinu, a ne na Srbiju. U tom smislu nisam siguran koliko je sa pragmatske političke delatnosti bilo uopšte potrebno da se ovo sada spominje, jer mi deluje kao jedna vrsta pucnja u prazno. Kao da nešto što je možda čak i moglo da se iskoristi za dobijanje nečega za Srbiju se prosto potrošilo bez ikakvog razloga.
Gospodine Popoviću, da li su po vama ta dva slučaja identična? Ruska agresija na Ukrajinu i bombardovanje Srbije 1999. godine?
Pa mislim da nema ni govora o identičnosti, to svakako. Ali srpska vlast uporno pokušava da nađe što više sličnosti među ta dva slučaja zbog onoga što je glavni cilj, a to je zbog učvršćenja lične vlasti. Kada gospodin Vučić i njegovi saradnici govore na međunarodnoj sceni, čak i sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, oni se obraćaju isključivo domaćoj publici. To je vrlo jasno, zato se toliko insistira na poređenju ova dva slučaja. Ne verujem da bi je ko ozbiljan u svetu, posebno ne u naučnoj javnosti, mogao da nađe tu vrstu sličnosti u bivšoj Jugoslaviji 90-ih. Slučaj je bio raspada jedne složene federacije, Kosovo je bilo konstitutivni element te federacije, ne na nivou republike, ali sa ogromnim stepenom autonomije koje, kao što ti znamo, početkom 89. nasilno ukinuto, uvedeno u vanredno stanje i to praktično vanredno stanje više nikad nije ni ukinuto sve do rata 1999. Dakle, to je vrlo specifičan slučaj, kao sa druge strane, ukrajinski slučaj je agresija Rusije na Ukrajinu gde je osvojena neka teritorija Ukrajine koja se graniči sa Rusijom i koju je ruska vojska uspela da zauzme i ta teritorija je sada jednostavnim aktom Rusije proglašena delom Rusije. Dakle, ne vidim da nekih mnogo velikih sličnosti može da se izvede, ali kažem opet, nije to čak ni tema, bar ne u ozbiljnim međunarodnim ni naučnim ni političkim krugovima. naša vlast se predstavlja kao temu, ne zbog međunarodne javnosti, već pre svega zbog domaće javnosti, zbog slanja poruke da smo stalne žrtve, da smo non stop u opasnosti, da nam velike sile rade o glavi i naravno ono što je najvažnije da moramo svi da stanemo uz velikog vođu koji je jedina brana pred tom navalom velikih sila na Srbiju.
Gospodine Vraniću, da li je tačna Vučićeva tvrdnja da Srbija nakon Drugog svjetskog rata nikada nije napala ni jednu susjednu zemlju?
To je dosta sporno pitanje. Mi smo svi svedoci toga da su postojale paravojne formacije koje su odlazile iz Srbije i koje su se predstavljale kao deo srpskog viteštva ili šta god već to bilo i koje jesu odlazile na teritoriju tada suvereno priznatih zemalja koje su nekada bile u zajedničkoj državi zajedno sa Srbijom, odnosno u SFRJ. E sad, tu je pitanje samo onog dela dok je još uvijek postojala JNA. Da li je JNA branila poredak ili je vršila neku vrstu agresije ili ne. To je vrlo komplikovano i dosta sporno pitanje koje se tiče međunarodnog prava, ali sve to što Aleksandar Vučić priča, to je sve deo takozvanog viktimizacijskog obrasca nacionalnog mita gde Srbi ispadaju kao neke žrtve od neke strašne zle Evrope i sveta, sad zavisi na koga se odnosi, odnosno da smo mi uvek neki graničari, neki koji stoje na braniku Evrope i zaustavljaju neko zlo koje nadire i nikada ne dobijamo adekvatnu nagradu za to. To je diskurs koji još od sredine 80-ih pa na ovamo skuplja prilično dobre političke poene, onda kada političke elite osete da neke druge desne partije vuku previše glasova. I onda se na tu vrstu emocionalne komponente oslanjaju.
Gospodine Popoviću, kako vi gledate na Vučićevu tvrdnju da Srbija nakon Drugog svjetskog rata nikada nije napala ni jednu susjednu zemlju?
To je jedna od tih parolaških tvrdnji koja nije u stvari konstatacija, nego pokušaj da se odbrani Srbija, tj. Vlast, od optužbi za napad, pre svega na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu. U tom kontekstu je ta tvrdnja, čak i on lično je bio, na primjer, u Glini, gde je podržavao napad na Hrvatsku i podržavao srpske snage, koje su u tom trenutku kontrolisale to područje. On je i tada bio, kao što je i danas, građanin Republike Srbije i funkcioner vlasti. Mislim da je to još jedan od tih poruka koje opet, kažem, služe da se domaća javnost homogenizuje, da su u okviru tog viktimizacijskog diskursa od celog naroda, da dakle, stvaraju žrtvu koja nikada nikom ništa nažal nije učinila. Inače, ovo što je meni, na primjer, zaparalo uši u toj izjavi, do sada smo redovno mogli da čujemo od srpskih nacionalista da Srbija nikad u istoriji nije vodila osvajačke ratove. Dakle, ovo ograničenje nakon Drugog svjetskog rata je dosta zanimljiv novum kada u pitanju retorika srpskih nacionalista. To je nešto s čim se mi susrećemo već decenijama, to da Srbi uvek vode oslobodilačke ratove, nikad osvajačke, da se uvek branili, da su bili žrtve, prosto nije stav za ozbiljnu raspravu, ali jeste zanimljivo kao analiza kakve poruke srpska vlast bira i u kom trenutku bira da ih šalje i koja sredstva koristi da homogenizuje pre svega svoje biračko telo.
Gospodine Vraniću, može li se Miloševićev napad na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu 90. godina porediti sa onim što je uradio Putin napadom na Ukrajinu?
Tu moramo imati dva smisla. Jedan je međunarodno pravni, tu mislim da ne. Ali postoji ovaj vrednost. U vrednostnom smislu Miloševićev režim je činio sve što je bilo u njegovoj moći da oteža postizanje mira, posebno u Bosni i Hercegovini. To je prosto deo suočavanja sa prošlošću s kojoj Srbija još uvek nije uspela da izađe na kraj sa tim. Ali opet vraćam se na ovaj prvi deo, da li je zvanična vojska tada Savezne Republike Jugoslavije izvršila agresiju na teritoriju tuđe države, to je dosta sporno pitanje i to je nešto što će još dugo vremena morati da se raščivija. Postoje neki primeri kao što je na primjer bombardovanje Dubrovnika, gde možda možemo čak i povući neku vrstu paralele, ali mislim da je u ovom trenutku svrsishodnije se baviti ovim vrednosnim aspektom, gde mi kao srpsko društvo ćemo jasno osuditi postupke koje Miloševićev režim imao prema bivšim socijalističkim republikama u okviru SFRJ, i da se tu na neki način pomirimo sa prošlošću. Pazite, ovo što se dešava između Rusije i Ukrajine, možete ga nazvati kako god hoćete, da li specijalnom operacijom ili agresijom, ali to je ogoljeni vojni sukob u kome se dve zvanične armije sukobljavaju i vojnici koji su ili profesionalni ili regrutovani ginu. Na prostoru SFRJ nema još uvek dovoljne istorijske distance da bi se mogla povući takva vrsta paralele. Dakle, da li je to bio građanski rat u tom slučaju da nema agresije, ali ima zločina, ili je bio to rat između dve države, kome je narušen suverenitet itd. itd. Ali u ovom vrednostnom smislu tu mi kao društvo moramo da se pomirimo sa time da su političke elite vršile zločine i da tu mora da se vrlo jasno povuče granici, da se kaže dosta je i mi moramo da se pomirimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li sličnost između ruske agresije na Ukrajinu i NATO bombardovanja Srbije 99. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku, i Bojan Vranić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, da li se Miloševićev napad na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu može porediti sa onim što danas Putin radi u Ukrajini?
Pa na prvi pogled ima sličnosti, i u jednom i drugom slučaju imate jakog autokratskog vladara koji pokušava da svoju vlast proširi na susjedne teritorije. U slučaju SFRJ je specifičan slučaj raspada jedne federacije. Znate i sami, da je jedna od većih rasprava, ne samo u politici, već i u pravu, posebno je koji je to tačan datum kada je Jugoslavija prestala da postoji. To je dosta specifična situacija za razliku od ovog slučaja gde je više manje sve jasno. Dve nesporno suverene zemlje, čija granica je poznata već godinama i bila nesporna dugo. Rusija je vršila agresiju, napala Ukrajinu, pokušava da otme jedan deo teritorije. Dakle, nije baš lako uporediti. I s druge strane, ono što isto nema dovoljno elemenata za poređenje, ali naravno to ne znači da ne treba oba slučaja istraživati i analizirati, to je da naravno da Milošević nije mu padalo na pamet da anektira bilo koji deo formalno, zvanično ni Hrvatske ni Bosne i Hercegovine, definitivno nije bio u toj poziciji. Da li je to samo zbog snage i zbog toga što Vladimir Putin ima nuklearno oružje, pa ga nije baš mnogo briga. Šta će drugi da kažu, da li je samo zbog toga, da li bi Milošević, da je ne daj Bože imao neko sredstvo pretnje svetu, da li bi on anektirao tuđe teritorije, to ne znamo, ali kažem, eto, to su neki elementi koji, čini mi se, idu u prilog tome da nemamo nikakvu potrebu da nešto mnogo upoređujemo, već treba svaki od tih slučajeva analizirati, treba ih objasniti i treba naravno zauzeti jasna vrednost i stav prema svakom od tih slučajeva bez povlačenja natrgnutih paralela.
Pomenuli ste anektiranje ukrajinske teritorije od strane Rusije. Pa da li je i to razlika? Jer nakon bombardovanja Srbije, nijedna druga država nije anektirala teritoriju Srbije, kao što je to uradila Rusija. Kosovo jeste proglasilo nezavisnost, ali nije bilo aneksije.
Slažem se sa tim, i ne samo to, nego slučaj Kosova i Metohije je dosta zanimljiv. U trenutku bombardovanja tadašnje SRJ, u stvari Kosovo je bilo sastavni deo teritorije, tako da tu nije ni moglo da dođe do agresije Srbije na Kosovo, kao što je to sada slučaj Rusije na Ukrajinu, već je to prosto bio jedan unutrašnji sukob, odnosno jedan građanski rat. Bombardovanje koje je usledilo je dovelo do toga da se potpiše Kumanovski sporazum kojim je država Srbija priznala faktičko stanje na terenu i pustila NATO i Ujedinjene nacije da uđu na teritoriju njene države pod mandatom da kontrolišu situaciju, održavaju mir i tako dalje. Šta se desilo? skoro 10 godina kasnije. Tu sada ima dosta među koraka, na primjer nekoliko mirovnih pregovora poput Ahtisarijevog plana i tako dalje je propalo. Zato kažem, Kosovo i Metohija, odnosno Kosovo sa zvezdicom, kako god ga već danas nazivali, je jedan vrlo specifičan slučaj i zato opet se vraćam na početak našeg razgovora. Ja verujem da većini ljudi koji su slušali u Ujedinjenim nacijama, a koji nisu iz Srbije, nije baš bila jasna ova paralela koju je predsjednik Vučić napravio. Za unutrašnje potrebe ona je savršeno jasna, zato što prosto imate propagandu prethodnih 20 i nešto godina i to onda na izgled deluje da je tako, ali evo kada vi krenete to da raščlanjujete, pa možda nije baš najmudrije i najpametnije praviti tu vrstu paralele, jer možda svašta nešto iskopamo što u stvari ne odgovara nacionalnim interesima Srbije, bili mi nacionalisti ili ne.
Gospodine Popoviću, da li vidite razliku u tome između slučaja Ukrajine i slučaja Srbije, što je u slučaju Ukrajine bilo aneksije, a u slučaju Srbije nije bilo?
Ma da, nesumnjivo. To je jedna od tih razlika. Ja sam i na početku pokušao da kratko nabrojim neke od bazičnih razlika, ali mislim da što bismo više ulazili u meritum i ovog trenutnog rata i rata na Kosovu iz 99. videli bismo da tu postoje naravno ozbiljne razlike.
Gospodine Braniću, a da li je razlika između slučaja Ukrajine i Srbije u tome što je Srbija proterala 800.000 Albanaca sa Kosova i što je srpska vojska na Kosovu počinila ratne zločine koji su potvrđeni posle i na Haškom tribunalu jer su osuđeni, a u slučaju Ukrajine nije bilo takvih zločina nad ruskom manjinom?
To je sada jedno jako zanimljivo pitanje iz više aspekata. Sad recimo, ako to govorimo u kontekstu govora koji je bio povod našeg današnjeg razgovora, to bilo bi ludilo da predsjednik Vučić napravi takvu vrstu paralele. To je jedan od dobrih razloga zašto to nije baš bila najbolja ideja u ovom trenutku. A sad imate jednu drugu stvar. Definitivno postoje presude Haškog tribunala koje osuđuju vojni vrh SFRJ da je počinio zločine nad stanovništvom, proterivanje i tako dalje. Dakle, sve što je tamo već nabrojano. Brojke su tu sad da li ovoliko ili onoliko, to je i dalje na celom Zapadnom Balkanu što se tiče ratova 90-ih i dalje sporno pitanje, ali to pitanje na način na koji je postavljeno u stvari polazi iz ugla zapadnih medija gde se posmatra kao da opravdanje ide upravo to. Ukrajinci nisu počinili nikakav zločin. Ali ako pogledate ruske medije, opravdanje za rat je obrnuto. Oni su ušli u specijalnu vojnu operaciju, odnosno zaratili, zato što su postojali neki zločini nad stanovništvom u ove četiri anektirane oblasti, odnosno u Donbasu i ovoj drugoj, sad sam zaboravio tačno kako se zove, ovaj, u svakom
Lugansku.
Hvala vam, u Lugansku. To je Putinov argument da je agresija opravdana, odnosno da je specijalna vojna operacija opravdana zašto su postojala neka proterivanja, neki ratni zločini. Vraćam se ponovo na govor. U ovom trenutku sigurno je da predsjednik Vučić ne želi na taj način da koristi Putinov argument i da bude povezan sa Putinom. Zato je vrlo nezgodno porediti ta dva slučaja, koliko god da možda na prvu loptu za javnost u Srbiji delovalo kao da jeste. Jer postoji tu dosta otvorenih pitanja koje srpsko društvo i dalje ne priznaje. A što se tiče međunarodne javnosti, tu je stavljena tačka i njima je istina formirana.
A zar nije razlika u tome što su zločini na Kosovu, tako da kažem, međunarodno potvrđeni, potvrđeni su na Haškom tribunalu i osuđeni kao zločini, a ovo što Putin je uzeo kao razlog za napad na Ukrajinu kao da odbrani rusku manjinu nad kojom se vrši zločin, to nije međunarodno potvrđeno?
Ja se slažem sa implicitnim odgovorom koji sledi iz pitanja, ali Putinov argument je da Međunarodni sud pravde je slep i da on ne vidi istinu i da su oni kao suverena država, to im je dovoljan razlog, uzeli su pravdu u svoje ruke. I sad ovo kad ovako slušate, setite se da su to priče koje mi slušamo ovde 30 godina. Da su postojale neke žrtve za koje je neko slep i da pravdu jedino možemo sami napraviti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću?
Ja mislim da ima ozbiljna razlika i u to. Razlika i u vremenu koje je proteklo i u tome kuda svet ide. 90-ih je još uvek bila vrlo aktuelna teorija o tome da svaka država ima obavezu da zaštiti, kad je u pitanju masovno kršenje ljudskih prava u drugoj državi, da svaka država ima obavezu da reaguje. Kažem, onda je postojala jedna, a ne kritična masa, ali ozbiljna struja kako među političarima na zapadu, tako i među naučnicima i analitičarima, novinarima posebno, koja je zagovarala da postoji moralna obaveza demokratskih država da čak i vojno te intervenišu i spreče masovna kršenja ljudskih prava. Danas je to gotovo pa napušten koncept. Dakle, nije napušten u nauci još uvek, ali u međunarodnoj politici zbog raznih stvari, ali pre svega zbog njegove kompromitacije kroz vojne intervencije koje nisu mogle baš lako da spadnu pod termin humanitarnih vojnih intervencija. Tako da i to čini razliku, a nesumnjivo je naravno, čak i Putin nije se pozvao na humanitarnu intervenciju, on se vrlo nejasno pozvao na to da treba da denacifikuje Ukrajinu. Dakle, on je prvo izvršio napad na Kijev, probao je da smeni ukrajinsku vladu. Nije mu bio cilj nikako da zaštiti Rusko ili bilo kojeg drugog stanovništva. Cilj mu je bio da promeni vlast u Ukrajini, nije to u početku ni krio mnogo. Tako da mislim da ni on ponekad možemo čuti u medijima da se izvlače nekakvi slučajevi nasilja nad Rusima, ali to je daleko od ratnih zločina, posebno daleko od masovnog kršenja ljudskih prava, tako da u tom smislu nema naravno nikakvih, čini mi se, paralela između ukrajinskog i kosovskog slučaja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li sličnosti između ruske agresije na Ukrajinu i NATO bombardovanja Srbije 99. godine. Sagovornici su Bojan Vranić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vraniću, zanimljivo je da Rusija koristi slučaj Kosova da opravda aneksiju ukrajinske teritorije. U nedavnom saopštenju Ministarstva inostranih poslova Rusije, pripajanje 4 ukrajinske regije Rusiji pravda se odlukom Međunarodnog suda pravde iz 2010. godine o Kosovu, u kojoj se tvrdi da jednostrano proglašenje nezavisnosti jednog dela države ne krši ni jednu normu međunarodnog prava. E, takav postupak Rusije očigledno ne ide na ruku Srbiji.
Naravno, to je dobra stara strategija kojom se Rusija služi, da uvek vodi svojim interesima, dok ono što smatra svojim nekim tradicionalnim saveznicima, spremna je da ih pusti niz vodu kada su u pitanju njeni nacionalni interesi. Ono gde Rusija pokušava da drži sve one sa kojima sarađuju nekoj vrsti zavisnosti jeste putem energetike. To je najveće oružje kojim se koristi, ali nema nikakav problem da kada su u pitanju njeni nacionalni interesi, da dela protiv onih sa kojima sarađuje. Ono što je problem jeste što to srpskoj javnosti, onoj koja je rusofilska, ne želi niko da objasni vrlo jasno, već naprotiv to se ulazi u domen jednog vrednosnog suđenja i jednog verovanja da je Rusija uvek tu za Srbiju i da je to bratska, sestrinska zemlja koja će štititi doveka, ali ako se ovaj sukob završi nekim čudom da Zelenski prizna da su anektirane teritorije legalno anektirane, što naravno neće se desiti, ali da pretpostavimo nekim čudom da prizna, mi u stvari samo možemo da pošaljemo ambasadora na Kosovo i ništa drugo da uradimo onda više po tom pitanju.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da ovo saopštenje Ministarstva inostranih poslova Rusije koje se poziva na, nije to presuda, to je mišljenje Međunarodnog suda pravde iz 2010. godine o proglašenju nezavisnosti Kosova, da li je to praktično puštanje niz vodu Srbije?
Pa mislim da kad vode računa o Srbiji ili o odnosima Srbije i Kosova, to čine pre svega iz svoje pozicije. Nema tu nikakvog iznenađenja, hoću da kažem, ali mislim da ovo sad već hvatanje za slanje. Mišljenje Međunarodnog suda pravde je bilo povodom jednog konkretnog akta Kosovske skupštine. Dakle, sve što je Međunarodni sud pravde odlučivo je da li je taj akt bio legitiman ili ne. I odlučio da tim aktom o proglašenju nije prekršeno međunarodno pravo. nije to bila nikakva presuda o tome da li Kosovo ima pravo bude nezavisno ili nema. I mislim da je to, naravno, Rusko ministarstvo spoljnih poslova kristalno jasno. Tako da mislim da sad već prisustvujemo, pogotovo posle svih ovih poraza i definitivno teške situacije u Rusiji, mislim sad već se hvataju za slamke, pokušavaju prosto da nađu bilo kakvo opravdanje, ali ovo je dosta tanko.
Gospodine Vraniću, u Srbiji su bile jako pozitivne reakcije na Vučićev govor u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, čak ga je i umereni deo javnosti hvalio. Zašto je taj govor naišao u Srbiji na toliko pozitivan odjek?
Imate tu dve stvari. Jedno je, kada pogledate biračko telo SNS-a, oni će prosto hvaliti šta god da Aleksandar Vučić uradi, to je jedna partijska mašinerija. Zatim imate novo probuđeni desničarski duh koji je, koliko smo mogli videti na ulicama tokom litija, mislim da se njima dopao takođe pristup koji Aleksandar Vučić imao, a to je taj srbijanski pristup, e sad ću ja njima da kažem, što je opet samo za domaću upotrebu. I sa što se tiče ove umerene javnosti, pravo da vam kažem, ja sam samo uhvatio izjavu Zdravka Ponoša, sad moguće da je tu bilo još nekoga i ta izjava je bila onako, preneta je polovično, pa je posle Zdravko Ponoš objašnjavao da je on tu mislio u stvari u odnosu na standardne Vučićeve govore, ovo je još bilo i pristojno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću, zašto je Vučićev govor u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija imao tako pozitivne reakcije u Srbiji?
Ja nisam baš siguran da su reakcije bile toliko pozitivne. Ja nisam baš uspeo da nađem nešto mnogo pozitivnih reakcija, osim naravno ljudi koji podržavaju na ovaj ili na onaj način režim. Imate ljude koji su navodno pro-građanski ili pro-evropski orijentisani, a koji iz sopstvenih razloga manje više izbegavaju da kritikuju režim, ako ne i da ga podržavaju. Tako da motivi su vrlo različiti za podršku, ali opet ja se pridružujem kolegi da to ovo nije bio ni specijalan govor, ništa tu nema što bi privuklo nekakvu vanrednu pažnju niti javnosti, ni srpski, a o međunarodnoj da ne govorim. Tako da mislim da je opet, kao što i njegov govor bio upućen domaćoj publici i poruke domaćih karaktera su upućene domaćoj publici i stvar je procene kako ćete da reagujete na izjave Vučića. Ja mislim da je mnogo veći problem koji mi imamo svi u Srbiji, a pogotovo u opoziciji, to što oni osjećaju nekakvu obavezu da komentarišu sve što Vučić kaže. Dakle, oni prosto jure za Vučićem non stop i to sad se pretvara već u gotovo pa da učestvuju u izgradnji njegove lične vlasti. Stalnim fokusiranjem na to što taj čovjek priča, što cijela ta jurnjava za njegovim čak i ovim besmislenim i ni po čemu karakterističnim govorima, kako je ovaj UN-u, samo ide njemu u prilog.
Evo u zaključku da se vratimo pitanju sa početka emisije, ukratko, gospodine Vraniću, može li se staviti znak jednakosti između ruske agresije na Ukrajinu i NATO bombardovanja Srbije 1999. godine?
Nikako, a i da može, ne preporučujem.
Vaš zaključak, gospodine Popoviću?
Nema nikakvih dodirnih tačaka, nisu to identični slučajevi, ja verujem da nisu čak ni slični, ali takođe verujem da je vrlo malo sličnih slučajeva u međunarodnom pravu kada su ovakve situacije u pitanju, ne treba ići za tim da se prave te vrste paralela.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Vraniću.
Hvala vam na pozivu.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku i Bojan Vranić, vanredni profesor fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Emisiju su realizovali Ivan Kojić i Mila Đurćević. Želimo vam prijatan dan.